barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington Land of Somaliga ee daacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-ada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
Duhur wanaagsan dhageystayaal, waa maalin Isniin ah 24-ka bisha Juun sanadka 2019. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya jacfar kuukaay iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a maktabad ay ka faa'iidaysan doonaan ardada oo magaalada laascaanood lagu dhagax dhigay.
Libreerigan naloo furayo walaahi aad baan ugu faraxsannahay. Waa libreeri baahi badan loo qabay baan odhan karaa. Xilligii ugu habboonaydna waa la keenay. Insha allah waxaan rajaynaynaa inaanu ka faa'iidaysano fursadda qaaliga.
Waxaad kalood maqli doontaan in ka badan 100 dhallinyaro ah oo ka soo jeeda gobollada Koonfur Galbeed oo laga soo daayay saldhigga magaalada Boosaaso.
Kaalimihii heesaha kama marna.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
wasiirka arrimaha dibadda Maraykanka Mike Pompeo ayaa maanta gaaray waddanka boqortooyada Sacuudiga, halkaasoo uu wada hadallo Iiraan ka dhana kula yeelan doono madaxda dalkaasi. waxaa la filayaa in Pompeo uu magaalada Jidda kulan kula qaato boqor Salmaan iyo dhexal sugaha dalkaasi Maxamed bin Salmaan ka hor inta aanu u duulin dalka Imaaraadka Carabta. Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa u ololeeya in Maraykanku uu si adag u waajaho dalka uu xifaaltanku kala dhexeeyo ee Iiraan, kaasoo toddobaadkiina dhaafay soo riday mid ka mid a diyuuradaha iswada ee uu Maraykanku leeyahay. isaga oo wariyayaasha Washington kula hadlayay ka hor inta aanu bariga dhexe u duulin, ayuu Pompeo Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta ku tilmaamay laba bahwadaag oo muhiim u ah caqabadaha ka imanaya Iiraan. waxaan kala hadli doonaa sidii aan u dhisi lahayn xulafo caalami ah, ayuu yiri Pompeo. Maraykanka ayaa la filayaa in maanta uuna qabateyn dheeraada kusoo rogo Iiraan, taasoo jawaab u ah diyaaraddii ay Maraykanka ka soo rideen.
guuldarro culus oo siyaasadeed ayaa xisbiga madaxweyne Rajib Tayyib Erdogan ee AKP xaddii kasoo gaartay doorashadii ku celiska ahayd ee duqa magaalada Istanbul, kadib markii ay si aqlabiyad leh ay ugu guuleysteen xisbiga mucaaradka ah ee JHP. musharaxa ka socday xisbiga mucaaradka ah Ikram Imaam Olu ayaa si xooggan ugu guuleystay doorashadii ku celiska ahayd kadib markii uu helay codad dhan 54%, halka Bin Cali Yildirim, ra-iisul wasaarihii hore oo u sharaxnaa xisbiga talada haya, uu helay codad dhan 45.23%. Imaam Olu oo ah 49 sano jir, aanan si wanaagsan loogu aqoon siyaasadda Turkiga, wuxuu siyaasadda kasoo bilaabay darajo hoose. xilkii ugu weynaa ee lagu bartay ayaa ahaa guddoomiyaha degmada Beylik Duzu ee magaalada Istanbul ka hor inta aanan shalay loo dooran duqa magaalada ugu weyn Turkiga ee Istanbul. dadka siyaasadda falanqeeya ayaa saadaalinaya in Imaam Olu uu u socdo maqaam sare haddii uu wax ka bedelo dhaqaalaha Istanbul iyo sicir bararka xooggan ee saameeyay magaaladaasi iyo guud ahaan Turkiga. doorashada ugu dambeysa ee Turkiga ayaa la filayaa inay dhacdo sanadka 2023, hase yeeshee waxaa la saadaalinayaa inay dhici karto in la qabto doorashooyin waqtigooda laga soo hormariyey.
halka aad wararkaasi kala socotaanna waa VOA oo si toos idinkaga imanaysa Washington. haatanna Laascaanood. Maamulka magaalada Laascaanood ayaa dhagax dhigay maktabad cusub oo magaaladaasi ay ka hirgelinayaan qaar ka mid a qurbajoogta kasoo jeeda gobolkaasi. Maktabadan ayaa qorshuhu yahay inay ka faa'iidaystaan caruurta ay da'doodu u dhaxayso 3-10 sano. Warbixintan waxaa Laascaanood kasoo diray Cabdikariin Olol.
magaalada Laascaanood ayaa markii ugu horreysay waxaa laga hirgeliyey maktabad lagu barayo caruurta da'doodu u dhaxayso 3-10 sano wax akhriska iyo qoraalka. geesta kalena dhallinyarada iyo dadka kala duwan ayaa loogu talagalay inay akhristaan marka la dhammaystiro. maayarka degmada Laascaanood Cabdicasiis Xuseen Taaruule ayaa dhagax dhigay, wuxuuna ka hadlay muhiimadda ay maktabadani u leedahay guud ahaan gobolka Sool iyo horumarinta dhanka dhallinyarada.
waxaan halkan ku dhagax dhigaynaa laybrari cusub oo ay yeelanayso magaalada Laascaanood. laybrariga ay hirgeliyeen Ilaahay khayr siiye wuxuu ahaa Axmed Siciid Naaleye iyo maamo Khadiija Cabdi Xuseen. waxaan leeyahay halkaan ka soo saarteen Ilaahay wax khayr qaba ay idinku bedelo. waa mashruuc midhadhala, waa mashruuc aan soo dhaweynayno, waa mashruuc aanu ku faanayno. markay garteen intaasoo muxuu ahaa kunoo magaalada ku nool inay wax ku akhrisato oo aqoon ka korosto, wax ciyaar maaha, waa wax yaalaha ajarka laga helo, waa wax ifya akhiraba weligeed soconayso, waa sadaqatu jaariya. waxaan leeyahay halkaa ka soo saarteen Ilaahay wax khayr qaba idinku bedelo.
maayirka ayaa waxa uu fariin u diray qurbajooga, waxa uuna sheegay in tartanka magaalooyinka ay tani sii xoojinayso ayna tahay tusaale wanaagsan oo qurbajoogtina ay soo kordhiyeen. waxuuna fariin u diray cid kasta oo deegaanka ka soo jeeda sidii loo horumarin lahaa waxbarashada.
dadka kale u qurbajoogana waxaan leenahay war reer Siciid Naaleye, hadday halkan maanta maktabadii noo dhagax dhigeen oo maktabad casriya aqoontii bulshadana lagu dhisayo, qurbajooga kale gobolka u dhashayna waxaan leeyahay war ku daydoodina mashaariic kaloo noocaasa oo dadkiinan baahan ay ka faa'iidaystaan inaad u dhistaan baa laydinka doonayaa. maktabadan maamul doonoos ahaan iyo magaalada Laascaanood kulli magaalooyinka dalku waxay ku jiraan horumar iyo tartan. horumarka gobolladu ku tartamayaan bay qaybta libaax ka qaateen, maadaama ay noo hirgeliyeen xaruntan aqoomeed oo ah maantana adduunka saa la socotaan waxa la isku dhaafay waa aqoonta. waxaan kaloo ugu hambalyeynaa magaalooyin cusub oo deegaanka ka mid a waa saaseen ku soo kordhiyeen. intaba waxa weeye waa waxqabad muuqda. iskuulkii abiyeen waxay ka qabteen wax la qarin karo maaha, iyo caawinada maanta ka bixinayeen. waxaan leeyahay dhammaanteen waynu guulaysanay, aad iyo aad baad u mahadsantihiin.
Sayinab Cabdiraxmaan Muuse waa gabadh dhammaysay jaamacadda Nugaal ee ku taalla magaalada Laascaanood. waa hooyo haysata caruur. waxa ay v o a u sheegtay inay tahay fursad wanaagsan iyo in caruurtooda ay u heli doonaan meel ay ku bartaan farshaxanka iyo waxyaabaha hibada gaarka u leeyihiin.
laybrarigan naloo furayo walaahi aad baan ugu faraxsannahay. waa laybrari baahi badan loo qabay baan odhan karaa. xilligii ugu habooneydna waa la keenay. insha allah waxaan rajaynaynaa inaanu ka faa'iidaysano fursada qaaliga. waxaa kaloo sidoo kale ka faa'iidaysan kara awlaada yaryar ee soo kacaysay ay ka mid tahay awlaadiida. marka aad baan usoo dhoweynaya, waxaan u mahad celinayaa dhammaan ciddii ka qayb qaadatay.
Laascaanood horey uma lahayn goob dadweyne oo akhriska loo tago oo dadkoo dhan ay u siman yihiin. goobtanina waxay noqonaysaa mid lagu barbaariyo caruurta si ay u soo bandhigaan waxyaabaha ay jecel yihiin. waxayna sidoo kale dhiirigelin u tahay dadka iyagu jecel akhriska iyo qoraalka oo ay ugu horreeyaan dhallinyarada dugsiyada sare iyo kuwa dugsiyada hoose dhigta ee magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Cabdikariin Olol, v o a, magaalada Laascaanood.
haatana dhegaystayaal, aan ku nasanno heesta daryeel iyo fanaanada farxiya Fiska.
Thank you.
heestaasi daryeel iyo fanaanada codka macaan ee farxiya fiska aanu intaasi ku dhaafno waxaan filayaa in dhegeystayaal badan ay ka heleen. maamulka magaalada Boosaaso ayaa xabsiga kasii daayay in ka badan 100 dhallinyaro ah oo isugu jira wiilal iyo gabdho oo kasoo jeeda gobollada koonfur galbeed ee Soomaaliya. Sideynta dhallinyaradan ayaa ka dambeysay kadib markii uu Boosaaso tagay wafdi ka socda maamulka koonfur galbeed. Wariyaheena gobolka Bari ayaa arintan ka wareystay, waa Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Aamine Maxamed Mursal oo ah la taliyaha arrimaha haweenka ee madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya.
socdaalkii Boosaaso wuxuu ahaa khabar baa waxaan ka maqalnay mataqaana halkaa in dhallinyaro lagu xirxiray oo qaarkood tahriibi ahaayeen, qaarkood waxay ahaayeen tuhma ayaa jirtay. iska taqaanaa mataqaana Soomaaliya meel walba iska qasan tahay oo mataqaana dhallinyarada ayagana waxbay dhibaan, ayagana waa dhiban yihiin. alxamdulilah alshukrulah, halkaa hadda waxaan kasii daayay aniga 180 iyo xooga. qaarkood waxay u badnaayeen niman tahriibiyaal u badnaayeen rag keliya dhiir gabdhihii yara ku jira. waxyaabaha igu yaab badnaad waxay ahayd gabar 12 jir ah. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaga baxeen maalin walba calaa xalada alxamdulilah ilaahay waa nagu guuleeyey, waxna waa noo harsan yihiin. waxna waxaan ugu fadhinaa mataqaanaa taliska boliiska ugu fadhinaa especially waa maqan yahay, xoogaa waa dhibsanay waxaa umalaysaa mataqaanaa isheeg arrimahan waa soo laalaabteen oo dadka la xiraayo oo muxuu ahaa isheeg waxyaabo oo naliilna way jiraan ma rabo hadda marka idaacadaha inaan kasii sheegana ma rabi waxaa dad badan oo hadda mataqaanaa isheeg aan dowladda federaalka aan kusoo wada jirnay oo uu ka mid yahay wasiir dowla arrimaha gudaha ee Puntland marka runtii hadda waxyaabaha anaga dacbasho ma qabno laakiin waxaan qabnaa tan ugu weyn waxay tahay waxaan rabnaa qofkii in la xiro waa u ogolnahay laakiin markii la xiro in mataqaanaa isha qofkii maxkamad in lasoo saaro laakiin xoogaa yar waxaan aad iyo aad u dhalilsanahay ii haydan keliya mataqaan qofku iskaga jiray ama xabsiga ama mataqaan ama qofkii weliba maxkamad aan la saarin in oo laiskaga haynaa mataqaanaa saldhigyadii ama haddii la rabo hataa kaarshila loogu diraya haddan taas weeba dhacdiba
tirada rasmiga ah waa 184 dhalinyaro dhalinyaradaas aada soo deyseen hadda ma waxay ku sugan yihiin magaalada Boosaaso oo xabsiga waa ka soo baxeen
ha magaalada Boosaaso ayay ku sugan yihiin runtii qaar baa la rabay inay mataqaanaa dib loogu celiyo gobollada koonfur ilaahay mahadha ka gaarsiiyay mataqaanaa waxay go'aansadeen anay ugu sharfeen bakoos halkan shaqa u yimaadeen markii horeba wixii tahriib lahaayeen mataqaanaa tahriibka way ka hareen oo magaaladooda hadda ka shaqeystaan haddii maanta aan kula hadlay mataqaanaa dhowr wiil ayaa la ii soo sheegay oo raggii aniga aan soo daayay ah oo caadi magaaladooda mataqaanaa uga xogsanaayo marka qaarkood way shaqeystaan haddeer
maxaa ku kalifaya marka inay tahriibaan oo ka soo tagaan magaaladii ay horey u joogeen ee Baydhabo
tahriibka mataqaanaa socod soomaali inuu ka jira lasoo tahriibaya kan Baydhabo jooga soo tahriibaya kan Boosaaso jooga tahriibaya kan Hargeysa jooga tahriibaya soomaali la wada tahriibaysaaba waxay ku heystaan malaha yurub kuwii jooga dib ugu soo laabanaya hadda marka taas dee marta waxay wacyigelin gooni ay u baahan tahay maan midaan maanta ari aad qolkayga hoteelka kusoo dhameyn karna ma ahan waa la tahriibayaan dhalinyarada dhalinyarada weli seen rabeen ma aysan helin dhalinyarada dhaqaalaa ka maqan dhalinyarada isbartiibaa ka maqan dhalinyarada waxyaaba badan ayaa ka maqan dhalinyarada u baahan yihiin wacyigelinay u baahan yihiin
ma jiraan dhalinyaradan qaar aad kaxeyn doonto oo dib loogu celin doono magaalada Baydhabo
runtii ayaga xurriyad ayaga laga rabaa taas ani laakiin hadda cid ilaahda qasab ahaana dadka Baydhabo ku celila ma jirto dee dani halkan usoo aaday weli way qabaan mataqaanaa halkan waxa qorshe ugu soo baxeen qaarkood waa ganacsatay qaarkood mataqaanaa iscasayaal waay qaarkood mataqaanaa kaaryoonyaal waay marka ayaga waqtigay baxayaan magaaladooda ay joogaan Boosaasana lama kala laha wadan Soomaaliyeed ay joogaan markii xilliga ay gaarto mataqaanaa ayaga waqtiyarkooda ay ku baxayaan cid hadda qasabto ma laha
ma kala hadashayna inaysan fikirkaasi ka tanaasulaan oo aysan tahriibin kalsooni intay ku qabtaa inaysan falkan dib dambe ugu noqonayn
200 oo dhalinyaro ah ayaa la shaqaaliyay mataqaana magaalada Baydhabo dardar culus oo dhalinyarada ku wajahan ayaa jirta dhalinyaradana waxaan rajayn lahaa hadii halkan mataqaana ayagu magaalada dhibaato u geysaninba ayagoo si nadaama inay mataqaana wadankooda dib iskaga soo noqdaan mintan kale runtii mataqaana waxaa aad iyo aad u jeclaan lahaa aniga dadkaas sooda mataqaana waxaa loogaga baahan yahay hadda meeshaan dhibka ugu weyn uu jiro waa amnigu waay magaalada hadii amnigeeda mataqaana inay kala shaqeeyaan waa muxuu ahaa isheg dhalinyarada halkaa joogta
imisa wiilala imisa gabdhaha manoo sheegi kara
wallahi ma tiran runtii aniga ma tiran laakiin wax xoogaa waa igu yar tirbateen mataqaanaa gabdhaha miyba waxaa 40 oo kale waa yihiin oo filaya gabdhaha ay ahaayeen weliba mataqaanaa gabdho aad u sii yara ahaayeen tii ugu cajiibnayd ma watan ku sheegay 12 jir ku jiray waxaa ku jiray 7 jir oo kasoo daayay saldhigaan bii kululay 7 sar ayaa ku jirtay mataqaanaa rag baa weliba wada qulay wax xagee ma soo xadeen xagee wada gabadha yirta ah marka alxamdulillah alshukrulillah mataqaanaa hadda dadkii mataqaanaa magaalada ku sugan yihiin qaarkood waxay ii sheegeen ma shakhsiyaad in ay dib u laqalayaan oo rabay inay xamartooda ay ku laabtaan xamar ay ka imaadeen kuwaas koonfurka ma imaan muqdisho ka imaadeen inta kale mataqaanaa shaqooyinkooda caadiga ay dib ugu laqdeen weliba qaar ah isla habeennimadeen laga codsaday inay rabaa inay shaqeystaan oo rabna inay tagani loo jaro oo dib loo celiyo waxay naga codsadeen ani iyo suldaankaba inay rabaa inay ka shaqeystaan toodii u yeelo mataqaanaa madaxdeen way naga ogolaatay
ma jireen inay xukunaayeen ama muddo sanada lagu xukumay
xabsiga maya aniga dadka aan soo daayay kulli waxay ku jireen saldhigyada ayay ku jireen marka wax sanad gaarin ma jiro mataqaanaa waa bil meelahaas 20 cisho 2 bilood wax noocaasoo kale kala ahaayeen
taasi waxa ay ahayd Amina Maxamed Mursal oo ah la taliyaha dhinaca haweenka ee madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed waxay Boosaaso ugu warantay wariyaheena Yuusuf Maxamuud Yuusuf
waagaag markana waa dhinacii wararka ugu dambeeyay ee ciyaaraha waxaa la diyaaraa Isra Nuur Bukhari
ku dhawaada dhageystayaal xubinta ciyaaraha waxaan ku bilaabi doonaa koobka qaramada Afrika ee ka socda magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar shalay iyo xalay waxaa dhacay kulan ka tirsan gruubyada C iyo D xulka Senegal ayaa laba gool iyo eber uga badiyey xulka Tanzania oo tan iyo 1980 markii ugu horreysay tartankan ka qaybgalaya. Senegal waxaa goolasha u kala dhaliyay ciyaartoyda kale ah Keita Balde oo garabka weerarka uga ciyaara kooxda Inter Milan. daqiiqadii 82-aad ayuuna goolkaasi keenay, waxa uu baas ka helay ciyaaryahan Idrissa Gana Guaya. Goolka labaad ee guusha u xaqiijiyey xulka Senegal waxa uu dhaliyay ciyaaryahan Crebin Diata. Senegal sidaas ayay kaga badisay Tanzania oo aana wax gool ah keenin. Guultaasi la mid ah ayaa isla gruubka C waxaa ka soo haysay kooxda qaranka ee Algeria markii ay 2-0 ku dubatay xulka Kenya. goolasha xulka Algeria waxaa u kala dhaliyay ciyaaryahan Baqdaad Buneyda iyo Riyad Mahrez. Mahrez waxa uu ka mid yahay ciyaartoyda ugu qaalisan qaaradda Afrika isagoo u ciyaara kooxda Manchester City ee dalkaasi Ingiriiska. gruubka C waxaa hadda min 3 dhibcood wada leh xulalka Algeria iyo Senegal, halka Kenya iyo Tanzania aysan lahayn wax goolal ah. sidoo kale ciyaar kale oo dhacday axaddii ayaa waxay dhex martay xulalka Morocco iyo Namibia. gruubka D ayay ka wada tirsan yihiin, waxaana 1-0 ay guusha ku raacday kooxda qaranka ee Morocco. goolkaasina waxa uu ahaa gool ay iska dhaliyeen ciyaartoyda Namibia, gaar ahaan ciyaaryahan Etimuna Kamanai oo isaga ku leexiyay shabaqa kooxdiisa daqiiqadii waan idhaahda. goolkana waxa uu ahaa gool uu iska dhaliyay Etimuna daqiiqadii 98-aad ee ciyaarta. gruubkaasi waxaa 3 dhibcood ku hogaaminaysa xulka qaranka ee Morocco, laakiin ciyaar dhex mari doonta oo gruubkaasi ka tirsan xulalka South Africa iyo Ivory Coast ayaa isha lagu hayn doonaa galabta. ciyaaraha kale ee dhici doona caawa koobka qaramada Afrika, xulka Tunisia ayaa waxa uu la ciyaari doonaa xulka Angola, ciyaar ka tirsan gruubka E. waxaa sidoo kale is arki doona Mali iyo Mauritania, iyadoo talaadadana ciyaaraha dhici doona Cameroon ay la ciyaari doonto Guinea Bissau, halka Ghana iyo Benin ay fooda isdari doonaan. koobka Amerika haddii aanu aadnana, xulalka Argentina iyo Colombia ayaa u gudbay wareega xiga kadib markii ay guulo ka soo hoyeen ciyaarihii ay xalay ciyaareen. xulka Argentina oo qalqiil ku jiray guulna ay uga xirnayd in uu usoo gudbo ayaa 2-0 uga badiyay xulka Qatar oo si xubin sharafeed ah uga qaybgalaya tartankaasi Copa America. labada gool ee ay Argentiin ku badiyeen waxaa u kala dhaliyey Lautaro Martinez oo daqiiqadii 4-aad dhaliyey, iyo ciyaaryahan Sergio Aguero oo ku soo khatimay daqiiqadii 28-aad ee ciyaarta. sidaasina Argentiin waxay ugu gudbeen wareega xiga iyaga oo xaqiijiyay guushoodii ugu horreeyey ee tartankan. Colombia ayaase 9 dhibcood ugu soo baxaysa gruubkan oo wada badisay 3 ciyaar ay ciyaartay, waxaana ciyaartay xalay ay 1-0 uga badiyeen xulka qaranka ee Paraguay. Gustavo Queller ayaana goolkaasi guusha u dhaliyey. ciyaaraha caawa dhici doona ee Copa America ciyaaraha caawa waa laga nasan doonaa maadaama wareega xiga loo gudbay, laakiin waxaa la ciyaaray xalay iyo shalay ciyaaraha koobka adduunka ee dumarka. xulka Ingiriiska ayaana ciyaartii wareega 16-ka ugu gudbay wareega xiga ee 8-da markii ay 3-0 ku garaaceen xulka gabdhaha ee Cameroon. goolasha Ingiriiska waxaa u dhaliyay ciyaartoyda kale ah Stephen Hutton, Adam White iyo Alex Greenwood. xulka Cameroon ayaana waxaa laga diiday gool ay dhaliyeen iyadoo la arkayay gabdhaha dhallinyarada ee Cameroon oo aada uga carooday qaar ka mid ah go'aanadii ay gaartay garsoorihii dhexdhexaadinaysay ciyaartaasi. Faransiiska ayaa sidoo kale u gudbay wareega xiga kadib markii ay rigoorayaal uga badiyeen xulka qaranka gabdhaha ee Braziil, waxaana Braziil ay ka mid ahayd xulalka loo saadaalinayay tartanka. Faransiiska ayaana markaasi sidaasi ku badiyey. ciyaaro ka mid ah koobkan adduunka ee gabdhaha ayaa sidoo kale maanta dhici doona. xulka Sweden waxa uu la ciyaari doonaa xulka qaranka ee Canada. xulka Mareykanka oo 3 jeer ku guuleystay koobka adduunka ee gabdhaha ayaa waxa uu la ciyaari doonaa Spain talaadada. Talyaanigana Shiinaha ayuu fooda dari doonaa. dhegeystayaal, wararkii ciyaaraha waa naga intaa.
aad buu mahadsan yahay nuur oo nala socodsiinaya wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha. Markana dhinaci heesaha aanu u weecanno, waxaa idinku soo maqan codadka Ayaan iyo Safwaan Halaac iyo heestii ii gaar ahow.
heestaasi igar ahow ee fanaaniinta Safwaan Halaac iyo Ayaan ayaan kusoo gabagabayn doonaa dhegeystayaal idaacaddeennii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. waxaan idinla socodsiinayay Jacfar Kukaay anigoo ah Noor Xasan. tan iyo kulan dambe, sidaa iyo nabadgelyo. Yeah.